Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šį gražų penktadienį mes kalbėsime apie įdomesnius reikalus. Pamirškim šalčius, galime persikilti ten, kur šilčiau, iš ten, kur atvažiavo mūsų pašnekovė Eglė Gerulaitytė. Ir ji trumpam apsilankė Lietuvoje ir sakė dabar, kur tik tai be pasisuka, ten ją kviečia kalbėti. Tai sveiki, Eglė.
Labadiena.
Iš kur jūs parvykot ir kodėl parvykot? Nes aš, kai jūs kviečiau laidą prieš kelis mėnesius, tai sakėt, kad nebūsit Lietuvoje porą trejata metų, tai tikrai.
Nemelavau, nes visa kelionė ir apskritai visas mano gyvenimas gaunasi toks, kad ir kaip aš kartais bandau planuoti, vis tiek gaunasi improvizacija. Tai Tyto Albos leidyklai neseniai pakvietos į knygų mugę, tiesiog negalėjau pasakyti ne, vis dėlto pirma knyga ar ne, tai jų pagalba, taip ir grįžau savaitį iš Meksikos.
Mhm, žodžiu pasikalbėti. Gerai, tai ką daro Eglė, mėly klausytojai? Eglė keliauja motociklu aplink pasaulį. Va štai toks, aš manau, kad jūs esate ją girdėję ir Facebook'e arba kažkur kitur tikrai matę, už tai, kad Eglė ir turi tinklaraštį dar, ten rašo ir aprašinė viską, ką pamato aplink save, dar ir nuotraukų galima pasižiūrėti. Tai iš tikrųjų galima susipažinti su Eglė ir tikriausiai esate ne vienas jam matęs, kas domisi motociklais ir kelionėmis. Įdomu tai ir, žinoma, gal jau pasaulyje kuo toliau tuo įprasčiau yra, bet Lietuvoje tai retai pamatysi moterį, kuri važiuoja motociklu aplink pasaulį. Ir Eglė, tai kur jūs dabar apsistojot ir kiek jau aplankėte, kad būtų visiems aišku?
Šiaip apie moteris ir motociklus Lietuvoje, tai aš norėčiau paminėti labai įdomią statistiką, kad šiuo metu moterų motociklais keliaujančių aplink pasaulį iš Lietuvos yra daugiau negu vyrų. Yra dvi mergaitės, aš ir Asta Dovydėnaitė, o iš vyrų yra tik tais Astos draugas Linas. Taip kad statistiškai moteris motociklininkės Lietuvoje kol kas atrodo gerokai geriau.
Aplink pasaulį.
Aplink pasaulį. Mhm.
Taip, žodžiu, drąsesnės galima jau taip sakyti.
Nežinau, ar nuo drąsos tai priklauso, bet motociklai tikrai nėra kažkoks vien vyrams priklausantis dalykas ir nors stereotipų visokių yra daug žinoma, bet visam pasaulyje motociklais džiaugiasi įvairiausių lyčių ir įvairiausio amžiaus ir profesijų ir užsiėmimų žmonės. Tai motociklas tikrai nėra kažkaip priklausantis vien tik vyrams arba vien tik tam tikro tipo vyrams.
Na, bet sunkus, dviratis, reikia išmokti valdyti, kokie čia dar stereotipai, kad, na, ne elegantiška galbūt, kas čia dar gali būti, ne, pagalvokim, ką dar susitinkam, kad nugrius, nepakelsiu, kad šiaip nemoka moteris. Ką jūs pasakytumėte tiem, kurie taip galvoja?
Tikrai tai šitie stereotipai ir man iš tikrųjų vienas dalykas, tai motociklą išmokti vairuoti, tai ne lėktuvą pilotuoti, ar ne? Tai tikrai nėra kažkoks labai didus mokslas. Žinoma, reikia gero trenerio, ko galbūt Lietuvoje kartais ir pritrūksta, nes pasako, na tai važiuok, na ir viskas, ar ne? O, pavyzdžiui, amerikiečiai daug labiau pagloboja ir paskatina ir padrasina ir taip toliau. Tai tokių kontrastų žinoma yra, bet aš pati išmokau vairuoti visiškai netikėtai ir manau tikrai padėjo tai, kad tuo metu aš buvau Peru. Ir tiesa, tenais jie neturi tokių didelių ten BMW ar ne, ir japoniškų motociklų, kaip mes turim. Jie turi mažesnius gerokai, dažniausiai kinietiškus, bet ten važiuoja visi. Motociklas yra tiesiog normali eismo dalis, tai yra labai pigi transporto priemonė, dažnai ir labai smagi transporto priemonė, ir ten pamatysi ištisą šeimas ant motociklų. Ir moteris vairuoja, ir vyrai vairuoja, ir paaugliai, ir mergaitės, ir būna, kad važiuoja, kaip sakiau, visa šeima, ir dar trys vištos, ir ten ir visi pirkiniai. Tai kai motociklai yra tokia visiškai kasdienybės dalis, tai staiga ir tu nebegalvoji, kad čia kažkoks labai didus įvykis tą motociklą prisiauginti, ar ne? Tai jeigu mūsų motociklininkų bendruomenė vis didėja, kas reikia tikėtis vyksta, tai galbūt ir pas mus motociklai tapus tokia visiškai kasdieniškais modelimi galbūt keistusi ir požiūris.
Beje, dar labai įdomu apie saugumą, nes kiekvieną sezoną atrodo, kad iš naujo visi pamato motociklininkus už tai, kad iš tikrųjų kaip ir pati, kai vairuoja mašiną, tu pastebi, kad atpranti žiemos sezonu ir natūralu, kad pamiršti stebėti, jog yra motociklininkas. Ką apie saugumą galėtumėt čia pasakyti? Ar Lietuvos gatvėmis saugu važinėti?
Man, kadangi vėlgi išmokau važiuoti pietų Amerikai, kur eismas yra tikrai chaotiškas, tikrai tokios džiunglės, netgi sakyčiau, ar ne, kur tikrai reikia labai, labai, labai atkreipti dėmesį absoliučiai viską, kas vyksta aplink, nes jeigu užsižiopsosi, tai geruoju nesibaigs. Tai man Lietuvoje atrodo labai ramu, labai, labai gerai važiuoti ir aš čia visai, visai nematau bėdų, bet tai žinoma, nes aš iš kito konteksto turbūt ateinu, ar ne. Nežinau, motociklininkų žinomumą, galbūt dabar, bet tai vyksta jau daugiau renginių visokių, ar ne, tie motociklininkai patys šiek tiek išeina į visuomenę ir kalba, kad motociklai tai ne kažkokių tais odiniai švarkais vilkančių nusikaltelių reikalas, bet kad Lenkijoje mačiau labai gera buvo socialinė reklama, kur žmonės patys įvairiausia mergina, vaikus auginanti moteriškė, vyras mokytojas, žodžiu, tokie skirtingų profesijų žmonės, pasiėmė šalmus motociklų ir apačioje žašyta ir aš esu motociklininkas, tai kad mes nesam kažkokie tais atsiskyrėliai ar kažkokie keistuoliai ar pabaisus, o tiesiog tai galbūt ir pas mus po truputėlį to sąmoningumo atsiranda, reikia tikėti.
Kalbant apie keliones, aplink pasaulį jūs esat parašius taip, kad nieko tai yra, nieko didingo, aš tiksliai nepacituosiu, nepakartosiu, bet mintis tokia buvo, kad tai nieko didingo čia nėra keliauti aplink pasaulį motociklu, nes iš esmės kiekvieną rytą atsikeli ir darai tą patį, sėdi ant motociklo ir važiuoji. Paskui vakare užmiegi ir vėl iš naujo ratą sukasi, kol pasieki Fabijoniškės ar Pašilaičius, kažkaip taip buvo. Tai mane prajuokino, supaprastino tą visą mintį apie aplink pasaulį keliavimą motociklu, bet tuo pačiu noriu paklausti, ar tikrai tai paprasta viskas yra?
Tikrai tai paprasta ir galbūt padėtų... Skamba galbūt truputėlį aplink pasaulį motociklu, bet iš tikrųjų, jeigu nenusiteiki, kad štai aš dabar apvažiuosiu tą pasaulį ir kad tai bus kažkoks labai žygdarbis ar kažkoks, nežinau, kažkoks sukrečiantis, ypatingas, nežinau, gyvenimo tarpsnis, tai gali būti truputėlį baisoka net. Bet jeigu tiesiog leidėsi į kelią ir nuvažiuoji pirmą dieną 200 kilometrų, o antrą dieną 3, o trečią vėl 2 ir taip toliau, ir taip toliau. Po metų susivoki, kad jau yra pažiavai, ne, ir grįžai namo iš kitos pusės. Tiesiog galbūt nereikėtų taip sureikšminti, kad čia kažkoks labai, labai galingas žygdarbis ir jo labiau, jeigu susivoki pakeliui, pusiaukeliai, arba tik pradėjus galų gale, kad nu, vis dėlto ne tau, arba neįdomu, arba per sudėtinga, arba norisi namo, tai ir važiuoji namo. Kažkaip galbūt nereikia įsisprausti į kažkokį tais lūkestį, kad kas ta kelionė turi būti, ar kaip jin turi atrodyti tuo labiau, juk visi mes skirtingi, ar ne. Ir kai leidi savo tiesiog, štai aš tiesiog noriu išmėginti, ar ne, ir jeigu tave tai žavi ir norisi daugiau, važiuoji daugiau, jeigu negrįžti namo ir tiek.
Visada yra kelias atgal, ne? Tai paprastai tiesiog. Tai va, iš tikrųjų, gal ir mūsų vyrai išdrys labiau važiuoti aplink pasaulį, išgirdę Eglės žodžius. Eglė, nuo kur pradėjot savo kelionę aplink?
Tas mano aplink pasaulio toks truputį netiesa trajektorija. ir tai gerokai užtruks. Iš tiesų, vėlgi, pradėjau važiuoti Peru. Iš Peru patraukiau Boliviją, Argentiną, Čilė, vėl atgal į Boliviją, Peru, Ekvadorą ir Kolumbiją. Ir pasiekus Kolumbijoje, supratau, kad taip paprastai nesabaigs ir kad aš noriu važiuoti toliau ir noriu važiuoti visur. Bet, žinoma, norėti yra viena, o galėti visai kas kita. Ir man reikėjo rasti būdą, kaip aš galėčiau ir dirbti kelyje, ar ne, nes arba grįžti namo, vėl dirbi, susitaupai ir vėl važiuoji, arba kažkaip reikia rasti būdą dirbti keliaujant. Tai užtruko pusantrų metų maždaug tie visi ieškojimai, kaip aš čia galėčiau derinti ir tai, ir tai. Ir dabar iš esmės gyvenu kelyje. Tai pernai metais su draugu užpernai jau dabar maišausi. Perlėkėm Europą nuo Nordkapo iki Kretos ir paskui Šiaurės Ameriką, tai Kanadą, JAV ir dabar esam Meksikoje, toliau Kuba, Jamaika, Centrinė Amerika ir taip toliau. Tik mes niekur neskubam, nes mums niekur nereikia būti. Niekur nevėluojam ir nėra kažkokio, kad būtinai norim ten, arba kad kažkur reikėtų spėti, tai negaliu pasakyti, kada mes tą pasaulį pažiūrėsim ir tuo labiau kaip, nes vėlgi labai daug improvizacijų vyksta su maršrutu, nėra kažkokių tvarkarašių, nėra griežtų planų.
Ir jeigu nėra tų griežtų planų, tai kur esat užsilikę ilgiausiai? Ne dėl to, kad kažkas nutiko, dėl to, kad patiko.
O tiesą sakant, mane Amerika labai nustebino. Aš taip truputėlį gal stereotipiškai įsivaizdavau, čia New York'ai, dangoraižiai, ar ne, kanjonas, ir koks Los Andželas ir viskas, bet mes visiškai kitokią tą Ameriką atradom, nes važiavom bekelę, važiavom mažais, sakys, takiukais, vieškeliais ir taip toliau, ir po visokius užkaburius, ir pakampės su indienais, su šamanais, su aligatorių medžiotais ir taip toliau, tai šalis pasimatė visiškai kitokią, be galo sužavėjo gamta, ypač vakaruose, tai tikrai mes Europoje tokių, paprasčiausiai tokių erdvių net nėra, man buvo labai sunku suvokti, kur aš ten atsidūriau. Tai kadangi mano leidimas keliauti ten tik 3 mėnesiai jėsta vis dar, ne, tai negalėjom likti ilgiau, bet tikrai norėtųsi. Galbūt dar ir sugrįšim, nes jo.
Iš tiesų esu girdėjusi apie tą, kad, na, ir tai yra stereotipas, kad Amerika tai vien miestai, dangoraižiai ir blizgesys. Iš tikrųjų, tengi gamtos, tai nuo šalčio iki karščio. Mhm. Ir tą pavyko jums pamatyti.
Jo, gamta mane be galo sužavėjo Amerikos ir tikrai norėtųsi dar grįžti, nes ten vis dar vakaruose iš tikrųjų yra toks laukinių vakarų truputį pojūtis, nes sakykime, rytiniai pakrantėje, tai ten jau yra daugybė privačių valdų ir vėlgi miestų daugiau, taip toliau. O ten atviras visiškai erdvės, susirendi bet kokį keliukštį, bekelės kažkokį žvirtakį ir keliauji. Čia pat pasistatai palapinę. Nu, toks visai kitoks laisvės pojūtis. Ir Kanada irgi visai sužavėjo, nes Kanada man irgi atrodė vis laikė Torontas, civilizacija, nu, kažkaip taip.
Tuo ir baigėsi, ne, atrodė?
Jo, o mes atradom Newfoundlando salą, kur yra visiškai laukinė, ir Labradorą, kuris yra praktiškai Sibiras, tokias bekraštės girios jokių gyvenmečių. Tai labai smagu, kad vis dar galim nustepti.
Štai taip. Ir dar sakot, kad keliaujat be keliamis, tenka tokių dalykų. Prieš laidą minėjot, kad mechanika jums visai nėra artima, padangą pasikeistumėt ir tiek, ar ne? O ką daryti, jeigu vis tiek tokiam keliai kas nors nutinka? Ne tik padangas sprogtų.
Mhm. Dabar tai aš visai atsipalaidavau su mechanikom, nes mano draugas anksčiau kurdavo vienetinius motociklus. Tai jeigu jis nors negaliu pataisyti, tai negalės niekas. Bet buvo laikas, kai aš keliavau viena ar ne Pietų Amerikoje ir tada kažkokių labai didelių ypatingų gedimų ir tragiškų situacijų tikrai nebuvo. Bet esu keletą kartų visai apsikvailinusi, kai, pavyzdžiui, Argentinoje važiuojant buvo be galo lijo stipriai ir aš važiuoju ir staiga dingsta jėga motociklo. Aš bandau jungti žemesnes pavaras, nieko, jisai taip gesta po truputėlį. Tiksliau, variklis negesta, bet nieks nevyksta, nėra
trūko.
Jo, ir aš galiausiai sustoju ir sėdžiu ir nenoriu lipti nuo to motociklo, nes tai baisiai lyja ir vienintelė sausa vieta yra motociklo sėdynė ir man baisiai gailu ją palikti. Nors, aišku, reikėtų nulipti ar ne ir žiūrėti, kas nutiko. Ir aš sėdžiu susigūžus ant to sėdynės ir galvoju, aha, nebeveikia pavaro žemesnės ar ne, tai turbūt bus sugedusi pavarų dėžė, aš taip sugalvojau pati savo. Sėdžiu, medituoju tą pavarų dėžę, mintyse galvoju, ką čia tokio nuveikus, kaip, nu, aš net neįsivaizduoju, kur jinai galėtų būti tą dėžę, to labiau ką su ją daryti. Ir man nusikilo iš priekio, atvažiuoja 3 argentiniečiai motociklininkai, sustoja, kas tau nutiko, gal padėti. Aš vis dar sėdžiu ant motociklo, vis dar atsisakau lipti lyje baisiausiai ir aš jiems virkauju, kaip man sugeda pavarų dėžė. Ir jie taip žiūri truputį keistai, mane sako, kas tau nutiko, aš galvoju, nu, mano ispanų kalba truputį laužda, gal nesuprato, aš vėl kloju savo bėdas apie pavarų dėžės. Ir jie matau labai stengiasi nesijuokti. Jie rodo į mano galinį ratą, sako, mėloji, tau grandinę nukrito. Va, nes aš nemokėjau jos prižiūrėti ir nepriverždavau laiku. Tai taip apsikvailinus, aš kažkaip truputį susikompleksavau, kad gal iš manęs mechanika vis dėlto nebus, nors Europoje grįžus įsidarbinau Honda salone vien tam, kad kažkiek išmokti ir kažkiek pradėti gaudytis, bet dar prisipažinsiu, man neįdomu, kaip veikia tas motociklas. Labai taip aš turbūt daugam kraupu nuo tokių žodžių gal, bet man tiesiog nuoširdžiai neįdomu. Ir net keliaujant vienai kažkas padės, susirasi kažkokias dirbtuvės, susirasi mechaniką, jeigu visai prastai man Patagonijai nuleido padangą, aplinkui nieko 100 kilometrų. Kažkas sustojo, įvertėm tą motociklą į bagažinę, nugabenom iki ten, kur tą padangą man sulopė. Tai pasiklysti dar galima žemėje, bet nepasiklysti jūroje, ar ne? Žmonių visą laiką atsiras, kažkas padės, atsirasti išeitis, tai Galbūt nu, nebūtina visko tabulai išmanyti. Juk, pavyzdžiui, kalbu aš viso pasaulio irgi nemoku, ar ne? Arba...
Bet susikalbat.
Bet susikalbam būtent. Tai galbūt reikia tiesiog truputį savim pasitikėti ir tikėti, kad nu, viskas bus gerai ir išeitis atsiranda.
Tiesa, juk čia tas toks stereotipas irgi dar vienas, kad jeigu motociklo turi žmogus, tai jis jau ir gali susidėti nuo iki išardyti ir iš naujo sudėti, ar ne? Pasirodo, visai to nereikia, kaip ir automobilių, juk ar dažnas mūsų ten išmano, juk vežam į servisus. Tai štai, reikia nebijot, nuleido padangą, sustos, pataisys kas nors.
Ir dar anksčiau motociklai buvo kur kas nepatikimesni ir tų mechanikų gal tiek nebuvo ir tikrai reikėdavo išmanyti pačiam techniką, nes kitaip būtų labai sunku. O dabar modernus motociklai, jie ganėtinai patikimi, jie nėra kažkokios tokios trapios labai būtybės, kur kas tik truputį ar ne ir griuva iš karto.
Su kuo jūs pati važiuojat?
Suzuki DR 650. Toks, dabar bijau kaip šia lietuviškai įsireikštis, dual sport, pusiau bekelės, žodžiu, pusiau kelionės, galbūt taip.
Mm-hmm. Pusiau bekelės, tai toks, tai čia enduro, ne?
Ne visai, jis turbūt sunkesnis už kokį nors ten Honda 450 ir panašiai. Jis toks ir tarp, aš anksčiau jodinėjau žirgais, tai aš po šiai dienai motociklus lyginu su žirgais. Mm. Tai Suzuki DR 650 nebus koks elegantiškas arabas arba koks nors labai galingas Hanoveris. Jisai toks mažas, storas, gauruotas ponis, kuris yra šiek tiek juokingas galbūt iš išvaizdos, bet kuris eina per viską. Ir atlaiko viską ir stabiliai, gal nelabai greitas, tikrai ne elegantiškas kažkoks, ne, bet jis viską atlaiko per bet kokį žemės paviršių, bet kokį orų pirmin.
Gerai, kad pasakėt ponis, o ne asilas, nes būčiau, tai tada stoja dažnai, užsispiria. Gerai, ir tada dar labai įdomus toks aspektas. Kelionės motociklu tuo ir įdomios, kad tu esi priklausomas nuo gamtos, visiškai, tu susilieji. Iš tikrųjų, man pačiai, kai mane veža motociklu, irgi įdomu, kiek tu gali pamatyti, nors ir per stikliuką, bet tu vis tiek jauti gamtą, jauti aplinką, kurioje tu esi. Ir tai yra labai geras jausmas. Tikrai geriau negu pro autobuso langą arba pro automobilio langą viskas stebėti. Kitas dalykas, kad tu irgi esi visiškai vienas su motociklu, jo garsuose, gamtos oro švilpime, ir viskas. Ir nepaisant to, kad jeigu ir važiuoja kažkur šalia kitas motociklininkas, tu iš esmės lieki su savo mintimis. Kiek to vienišumo yra ir kaip to neįsigąst gal kelionėse su motociklu?
Aš manau, vienišumo galbūt yra tiek, kiek norisi, nes keliaujant motociklu taip, tu esi atviresnis gamtai ar lietui ar kažkam, kas bevyktų aplink tave, tu tame dalyvauji labai, labai akivaizdžiai, bet kartu tu esi toks truputį labiau prieinamas ir žmonės daug mėliau tave užkalbins, negu jeigu tu išlipai iš automobilio. Ypač tokiose trečio pasaulio šalyse, kur daug kas vis dar kliaujasi žirgiais ir mulais ir asilais, tu toks tarsi irgi raitelis truputį, ar ne? Ir prie tavęs mažiau baisu prieiti ir užkalbinti ir pasidomėti iš kur tu taip toliau. Ir taip daug daugiau atsiranda galimybių visokiem labai įdomiam pokalbėm.
Ir pažinti, ar ne? O beje, ar buvo tokių kokių nors įdomių pažinčių kelionėje su vietiniais?
Kad turbūt visos pažintis buvo įdomios, nes apskritai man buvo labai, labai kažkaip, nežinau, truputį jaučiuosi atradusi tokią pusiausvyrą gal net, nes pamatai, kaip skirtingai žmonės visam pasaulyje gyvena, bet kad visi mes esam tiesiog žmonės, ar ne? Ir kad nėra geriau, nėra blogiau. Koks nors, nežinau, iš Vilniaus tris magistrus pabaigė specialistas ir koks nors visai mokyklos gyvenime nematęs Amazonės indieniukas. Nei vienas, nei kitas nėra blogesnis ar geresnis, yra tiesiog skirtingai ir kažkaip atsiranda daugiau gerokai ramybės, nes mums visuomenė vieną programą suinstaliuoja, ar ne, su universitetais, diplomais, darbais, lizingais ir būsto paskalom. Jiems visai kitokia, dar kažkam dar kitokia ir kažkaip, kaip pamatai, tiek daug skirtingų variantų ir skirtingų laimės formulių, sakykim, ar ne, nes tai kažkaip atsiranda ramybės, pusiausvyros ir tikrai tolerancijos, nes tas geriau blogiau yra labai, labai neproduktyvu, man atrodo, yra tiesiog skirtingai ir labai džiugu, kad yra skirtingai.
Mhm. Tai padeda pamatyti. Geras, labai gera mintis, iš tikrųjų, kelionės ir šiaip kelionės padeda pamatyti tuos skirtingus žmonės, juos pažinti ir nustoti vertinti pagal savo pirmą pradį tokį sumanimą, kaip už mūsų sumanė kažkas. Tai va, ir Eglė dar pabaigė jau visai, dar liko kelios minutės. Įdomu, ką jūs patartumėt tiems, kurie vairuoja motociklą, kurie turi patirties, bet kažkaip nekeliauja. Gal ten iki kokio Lietuvos kaimo ir nuvažiuoja, arba į suvažiavimą motociklų ir tiek. Ką jūs patartumėt, jeigu jie tiesiog nedrįsta keliauti?
Pasaulis yra kur kas draugiškesnis, negu mums atrodo. Ir keliauti tikrai nebėra sunku šiais laikais. Aš atsimenu, kalbinau tokią, mes ją vadinam moto močiutę, Linda Bick, jai dabar yra 75 metai ir visai, prieš 5 metų viena motociklu iš Vokietijos parmynė į Australiją. Jinai keliauja jau 50 metų motociklu. Ir aš ją kalbinau, kaip jai sekėsi Afrikoje 80, dabar bijau pamėluoti, trašiais ar ketvirtais metais, juk nei navigacijos, nei interneto, nieko nepasiguglins.
Na, karas.
Ir jis sako, nu ką, aš žinojau, kad Konge bus purvo, o Saharai bus smėlio, viskas. Ir vis tiek išsirašė, ir žinoma, turėjo tikrai be galo turtingą patirtį. Bet dabar taip jau nebėra. Mesgi viską galim informacijos internete pilna. Tikrai galima susitikrinti, kur kokie pasieniai, kur kokios taisyklės dėl motociklo importo ir visus šitos dalykus galų galiai yra internetinės bendruomenės. Ar ne, pasaulio motociklininkų, pasaulio keliautojų, pavyzdžiui, yra horizonsunlimited.com puslapis, kur galima rasti pagal regioną, pagal žemyną, ką tik nenori rasti motociklininkų, kurie šiuo metu yra ten. Ir sakyti, kaip tau sekasi, kas buvo sunku. Žodžiu, tai nedrįsti, kai tiek yra daugybė įrankių. Nežinau, pasaulis tikrai yra atviras, nuostabus ir draugiškas. Tai galbūt reikia truputį pasitikėti, kad vėlgi žmonės yra žmonės ir nieko tikrai baisaus už kampo negresi.
Tai tiek. Tai va, mėly klausytojai, išdrįskit, nebijokit ir tiesa, susirinkit informaciją. Jeigu jos jau yra, tai kodėlgi ne. Ir kaip Eglė pasakė, draugiškas pasaulis, tai mes irgi būkime jam draugiški ir iškeliaukime į jį. Ačiū Eglė Gerulaitytei, motociklininkei, kuri keliauja aplink pasaulį ir užsuko trumpam į Lietuvą pasikalbėti. Ačiū to Eglė, kad pranešė apie save ir atėjai čia pas mus.
Dėkui Jums.
O mėly klausytojai, jeigu norite pamatyti Eglė šukuoseną įspūdingą, tai įsijunkite žiniuradija.lt ir ten rasite lagamino istorijų ne vieną laidos įrašą ir galėsite pasižiūrėti dar kartelį, ne tik paklausyti. Prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė, ačiū Jums ir iki.